Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur, emisiune ce se adresează în mod deosebit persoanelor cu dizabilități. Gazdele ediției de față, Dana Bordeanu la microfon și Vali Bogdan în regia tehnică. Astăzi, subiectul nostru sunt bolile cardiovasculare și stilul de viață. Un seminar prezentat de domnul dr. Ionel Bratu în cadrul Centrului de Sănătate Podiș. Nu de puține ori, persoanele cu dizabilități au și suferințe cardiace și nu doar pentru că sunt imobilizate, ci pentru că au un stil de viață nesănătos. Cu alte cuvinte, în lumea aceasta există legi ale sănătății pe care noi, oamenii, deseori le încălcăm. Vă invit atât în ediția de față acestei emisiuni, cât și săptămâna viitoare să descoperiți care sunt aceste legi ale sănătății, să luați aminte și să schimbați stilul de viață.
Mă bucur că din nou putem să fim împreună și să discutăm despre probleme de sănătate. Și în această ocazie mă voi referi tot mai mult la bolile cardiace decât la alte afecțiuni, însă vom atinge și alte subiecte. Pentru că, vedeți dumneavoastră, chiar dacă noi ne-am separat, noi medicii, și ne ocupăm fiecare de un domeniu îngust, și este normal să fie așa, pentru că sunt așa de multe boli și trebuie să stăpânești bine bucata pe care te ocupi, totuși în organism, lucrurile nu sunt separate. Dacă suferă un organ, suferă și altele. Și de multe ori separarea aceasta a specialităților creează și un dezavantaj. În sensul că eu mă concentrez asupra inimii și nu înțeleg de ce pacientul meu nu merge bine. Și pacientul meu nu merge bine pentru că are o problemă cu glanda tiroidă sau cu stomacul. Și până nu se rezolvă acea problemă, inima nu-i va merge bine. De aceea veți vedea că în prezentările mele întotdeauna voi atinge și alte probleme de sănătate datorită acestei legături care este între diverse organe. Mai mult decât atât, fiecare dintre dumneavoastră ați constatat o altă legătură. O legătură între starea psihică și starea fizică. Când ești deprimat, supărat, mult timp, ajungi să te îmbolnăvești și fizic, să faci ulceri sau alte boli grave. Invers, când ești bolnav fizic, nu poți să fii optimist și plin de voie bună. Automat, starea fizică ne afectează psihicul. Și componenta spirituală are o mare importanță. Sigur, fiecare dintre dumneavoastră v-ați confruntat cu sentimentul de vinovăție sau cu mustrările conștiinței pentru ceva care ați făcut. Și știți că asta v-a afectat. N-ați putut să rămâneți plin de voie bună atunci când știați, până n-ați reparat răul respectiv, nu v-ați putut liniști. Și tot așa, unele lucruri, unele păcate pe care nu le reparăm, nu lămurim problemele între noi și Dumnezeu sau între noi și cei care am greșit, dacă durează mult timp, lucrul acesta poate să ne afecteze chiar și sănătatea fizică. În fine, niciun om nu este o insulă, spunea cineva. Avem relații sociale și dacă relațiile acestea nu merg bine, iarăși sunt probleme. De aceea, eu îmi permit să intru în alte domenii care, la prima vedere, spui, domnule, ce legătură are asta cu sănătatea? Au legătură toate. Am avut, la un moment dat, la cabinet, un control financiar. Fac periodic astfel de controle, este normal să fie lucrul acesta. Eram liniștit pentru că eram cu toate în regulă, însă cea care mi-a făcut controlul a fost surprinsă. Spune, dumneavoastră ați cumpărat materiale pentru pacienți, însă titlul cărții este Calea către Hristos. Și zic, da, am cumpărat aceste cărți și le-am dat gratuit pacienților mei. Spune, da, dar ce legătură are asta? Nu sunt cărți de inimă. Eu spun, nu știți ce ziceți. Dacă relația omului cu Dumnezeu nu este bună, mai devreme sau mai târziu, omul se va îmbolnăvi și psihic. Câtă liniște îți dă certitudinea că există în ceruri un tată care se îngrijește de problemele tale. parcă nu-ți mai tremură așa inima în fața fiecărei lipse financiare sau fiecărei amenințări când știi că ai un Dumnezeu puternic care are grijă de tine. De aceea eu făceam acest lucru și colega noastră a înțeles până la urmă de ce dădeam cărți gratuit cu titlu, pe lângă alte cărți care erau cu profil de broșuri de sănătate, era și aceasta. Aș vrea în această ocazie să discutăm despre o problemă foarte serioasă care ne afectează pe fiecare dintre noi. Mai degrabă aș vrea să vă conștientizez de un pericol. Aș pleca de la un text din Biblie care spune: blestemat este cel care se încrede în om. Și în prima parte a prezentării vreau să vă distrug încrederea în oameni, ca să vă puneți în altă parte. Vreau să urmăriți o statistică. În anul 2000, un cercetător american, Barbara Starfield, a făcut un studiu. Rezultatele acestui studiu au cutremurat societatea americană în anul 2000. Însă scandalul a trecut și lumea a uitat, deși problema nu s-a rezolvat. Nu știu dacă ați observat tiparul ăsta. Lumea face vânzoleală, că s-a dat în vileag nu știu ce, trece o lună, două, trei, una și lumea uită. E, așa s-a întâmplat și cu acest studiu. Ce a făcut Barbara Starfield? A numărat câți oameni au murit în anul 2000 în spitalele din Statele Unite din cauza unor acțiuni ale medicilor. Să vedem ce a constatat. 12.000 de americani au murit în anul 2000 din cauza unor intervenții chirurgicale care nu erau necesare. S-a greșit în indicația operatorie. S-a stabilit că trebuie operat pentru și de fapt nu trebuia. Și dintre toți cei care au fost operați fără să fie nevoie, 12.000 au murit. 7.000 de americani au murit în anul 2000 din cauza unor erori medicamentoase. Li s-a administrat medicamente de care nu aveau nevoie. Și dintre toți cei cărora li s-au administrat medicamente de care nu aveau nevoie, 7.000 au decedat. 20.000 au murit din cauza altor erori. Diverse alte erori care s-au comis în spitale. Până aici, ai zice, a greși, e omenesc, cine nu muncește, nu greșește, nu? Este de așteptat și în acest domeniu, ca în toate domeniile, să existe un domeniu de eroare. Însă, 80.000 de pacienți au murit prin infecții nosocomiale. Ce sunt infecțiile nosocomiale? În mediul în care suntem noi sunt microbi. Pe masa asta sunt microbi, pe computerul meu sunt microbi, pe mâinile mele sunt microbi. Peste tot sunt microbi. Oriunde aș merge, eu sunt în contact cu microbii. Dar microbii din spital au o caracteristică. Microbii din spital vin în contact cu antibiotice. Administrez pacientului meu antibiotic. El se duce la toaletă și urinează. Și în urina lui este antibiotic. Și microbii din toaletă vin în contact cu acel antibiotic. Și în acest contact învață să reziste la antibiotic. Sau, pacientul meu elimină antibioticul prin porii pielii și dă mâna cu un alt pacient care nu e antibiotic și antibioticul se transmite la celălalt pacient și microbii de pe mâna lui învață să reziste la antibiotic. Microbii din spital sunt microbi care trec printr-un proces în care învață să reziste la antibiotice. De aceea, dacă faci o pneumonie cu microb luat de acasă, de pe stradă, de la un prieten, e una. Dacă faci o pneumonie cu un microb luat din spital, e grav. Pentru că pneumonia cu microbul luat de acasă, o tratezi cu penicilină sau cu ampicilină, fără probleme, în timp ce pneumonia nosocomială este foarte, foarte greu de tratat. Asociații de antibiotice. De aceea, acești 80.000 de oameni sunt victimele sistemului. Acesta în care pacienții sunt spitalizați, tratați cu antibiotice, aduși la un loc. Însă, cea mai gravă problemă, 106.000 de decese, cel mai mare număr, au fost decese apărute ca reacții adverse la medicamente administrate corect. Aici nu au fost erori medicamentoase. Pacienții aceștia au fost tratați după ghiduri, după cum recomandă tratatele de medicină. Și dintre ei, 106.000 au decedat. Am pus în coloana din stânga mortalitatea din Statele Unite, așa cum a fost ea înregistrată în anul 2006, ca să observați un lucru. Dacă însumăm toate decesele datorate activității medicale, ajungem la cifra de 225.000 de decese pe an. Dacă ne uităm la cauzele de mortalitate, pe locul 1 sunt bolile cardiace, peste 631.000 de decese. Pe locul 2, cancerul, peste 559.000 de decese. Pe locul 3, accidentul vascular cerebral, cu 137.000 de decese. Observați pe ce loc se clasează mortalitatea iatrogenă? Pe locul 3. A treia cauză de mortalitate în Statele Unite este actul medical. Dacă noi închidem toate spitalele din Statele Unite, salvăm 225.000 de americani în fiecare an. Acum înțelegeți de ce s-a stârnit un adevărat scandal. Ziarele tipăreau cu litere mari iatrogenocid, adică genocid cauzat de medici. Problema este însă mai gravă. Cu toții știți despre iceberguri. Icebergul este mare, însă cea mai mare parte a lui este sub apă. Se vede deasupra o mică bucată și de multe ori vapoarele sunt păcălite de această mică bucată și se lovesc de partea de sub apă. Eu cred că rezultatul obținut de cercetătoarea aceasta este doar vârful icebergului. Să vă spun de ce. În primul rând, au fost numărate numai decesele din spitale. Și acum vreau să vă întreb. Ați văzut că cel mai mare segment al deceselor au fost reacții adverse la medicamente administrate pacienților. Unde se iau mai multe medicamente? Sau unde sunt mai mulți pacienți care iau medicamente? În spital sau acasă? Acasă. Vedeți, dacă am fi numărat și pacienții care au murit din cauza unor tratamente cronice luate acasă, numărul ar fi fost mai mare. Un procent mare de români, cred că cel puțin 5% din populația României, ia medicamente zilnic pentru boli cardiovasculare. Pentru hipertensiune sau pentru un colesterol mare sau pentru alte boli. Apoi, vreau să vă mai întreb un lucru. Cine credeți că se grăbește când moare un pacient în spital să spună acest pacient a murit din cauza unui act medical? Prima dată ne punem problema că a murit din cauza bolii, că el oricum era bolnav. Înțelegeți? Multe dintre decese care de fapt erau iatrogene au trecut drept decese firești, datorate bolii. Apoi a treia problemă. Știți că sunt multe boli despre care abia acum aflăm că pot fi produse de medicamente? În urmă cu 2 ani am citit un studiu care m-a pus în mod serios pe gânduri. Unul dintre medicamentele care erau medicamentele mele favorite, în sensul că le foloseam foarte des, era paracetamolul. De ce foloseam acest medicament? Acest medicament face parte din clasa antiinflamatoarelor nesteroide. Este din aceeași clasă cu algocalminul, cu nurofenul, cu antinevralgicul, cu aulinul, cu diclofenacul. Apropo, fac o mică paranteză. Sunt unii care asociază, iau paracetamol cu algocalmin. Nu e înțelept. Mănânci pâine cu covrigi. Alegeți unul sau iau aulin și paracetamol și algocalmin, că îi doare și burta. Deci medicamentele din aceeași clasă nu se asociază. În general, nu este înțelept să vă grăbiți să luați medicamente. Mai degrabă căutați soluții naturale, că de multe ori sunt eficiente și la îndemână. Dar oricum, când le luați, sfătuiți-vă cu cineva care se pricepe și nu faceți combinații din astea. De ce aveam încredere în paracetamol? Eu am încredere în medicamentele care sunt de mult timp pe piață. De ce? Au fost luate de mulți oameni și dacă ar fi avut vreun efect secundar, s-ar fi aflat. În ultimul timp tot ați auzit de medicamente retrase de pe piață. A fost cazul Vioxului care a fost retras cu ceva timp în urmă, un antidiabetic, Avandia sau nu știu care a fost retras, Avantamed, a fost retras recent. Acestea sunt medicamente noi. Ele sunt lansate, se constată că au probleme, viu sub creșterea mortalitatea cardiovasculară și apoi sunt retrase. De aceea eu am tendința de a folosi medicamentele vechi. Când Diana răcea, copilul meu, îi dădeam paracetamol. Când mă întreba un prieten, domnule, ce să iau, că uite, mă doare capul. Ia și tu paracetamol. Când pacienții mei se plângeau de durere de umeri, de durere de spate, imediat scriam o rețetă cu paracetamol. Acum, un an jumate, doi ani, citeam niște studii pe care le luasem de pe internet și am găsit un studiu în care niște cercetători cehi au constatat că paracetamolul scade răspunsul imunitar. Și asta m-a pus pe gânduri, pentru că eu luam paracetamol când eram răcit. Dacă când sunt răcit am nevoie de răspuns imunitar puternic, nu de răspuns imunitar slab. Studiul mi s-a părut important și m-am dus să-l caut în revista Lancet, unde fusese publicat. În revista Lancet, când intri pe site-ul ei, îți afișează în dreapta articole înrudite. Și la articole înrudite am văzut un articol care m-a cutremurat. Paracetamolul crește riscul de astm bronșic la copii. Am continuat să caut și am văzut că același lucru se întâmplă și la adulți. Un studiu pe femei, un studiu mare, care arăta că cele care au luat paracetamol aveau risc mai mare de astm bronșic. Și acum vreau să vă întreb. Dacă cineva moare din cauza astmului bronșic, cine pune acest deces pe seama paracetamolului? Nimeni, pentru că astea sunt descoperiri făcute de 2-3 ani. Nimeni n-a știut că cei care iau paracetamol au risc mai mare de a face astm bronșic. Iată de ce spun că acel studiu care plasa pe locul 3 mortalitatea iatrogenă este doar vârful icebergului. Eu cred că realitatea este mult mai mare. Cum s-a ajuns aici? Foarte simplu. Când construiești ceva, dacă pui temelie bună și construiești bine, îți iese casa bună. Dacă pui temelie proastă, nu contează cât de bine construiești deasupra. Acest studiu ar trebui să ne pună pe gânduri și să ne gândim pe ce temelie este construită medicina. Am avut o întâlnire cu cardiologii recent. Sunt câteva săptămâni de atunci. Și pentru că întâlnirea s-a terminat mai repede și profesorul care ținea conferința a zis, haideți să mai discutăm, puneți întrebări, să vorbim despre lucruri care ne interesează, am ridicat această problemă a fundamentului pe care este pusă medicina, în special partea aceasta cardiovasculară, pentru că era o întâlnire între cardiologi. Vreau să vă spun că l-am întrebat pe domnul profesor dacă dumnealui consideră că bolile cardiovasculare pot fi influențate prin schimbarea stilului de viață. Haideți să vă spun ce mi-a zis. Mi-a zis așa. Parțial putem, însă în mare parte nu putem. De ce? Pentru că omul a apărut dintr-un animal inferior, încercând să se adapteze la mediu. Și ca să se adapteze la mediu, diferiți oameni care evoluau se luptau între ei. E, în procesul acesta, cei care au învins, cei care erau mai puternici, au fost cei care aveau colesterolul mai mare. De aceea noi acum suntem o populație cu colesterol mare. Așa am evoluat. Și nu este suficient să modificăm alimentația, ci trebuie să administrăm medicamente care scad colesterolul. Care este fundația pe care se construiește în medicină? Ideea că omul ar fi apărut din specii inferioare prin adaptare la condițiile de mediu. Dumneavoastră vă duceți în cabinetul unui medic. Poate chiar este un om credincios. Este un om sincer care vrea să vă facă bine. Nu este un om care vrea să vă facă rău. Însă cartea din care dumnealui a învățat la medicină este o carte în care știința de acolo este bazată pe această filozofie. Și să nu credeți că impactul este mic. Haideți să vă spun care este diferența între ceea ce se întâmplă în acest centru și medicina obișnuită. Acest centru, ca multe altele care există în lume, a apărut, inițiativa a fost luată după anul 1863, când adventiștii au înțeles un lucru. Care este acest lucru? Dacă Dumnezeu l-a creat pe om, înseamnă că există niște legi ale sănătății. Acesta este conceptul revoluționar. Dacă omul a evoluat din maimuță, nu există legea ale sănătății. De ce? pentru că a evoluat adaptându-se la mediu. Și atunci, dacă a trăit într-un mediu în care a mâncat multă carne, s-a acomodat la consumul de carne. Și mai mult decât atât, putem presupune că omul se adaptează în continuare. Dacă omul a apărut prin evoluție, nu există lege ale sănătății. Însă dacă omul a fost creat, cel care l-a creat, i-a făcut stomacul pentru o anumită alimentație. I-a făcut ficatul pentru o anumită alimentație. I-a făcut mușchii pentru un anumit tip de activitate. I-a făcut pancreasul și toate au avut un anume scop. Așa cum producătorul unei mașini, aminteam și în prezentarea dată trecută, când face mașina, spune, trebuie să-i pui benzină. Este o lege a mașinii tale. Trebuie să-i pui benzină. Calci această lege, mașina nu-ți merge.
Dar nu orice benzină.
Dar nu orice benzină.
Și nu orice ulei.
Și nu orice ulei, într-adevăr. E, așa se întâmplă și cu corpul omenesc. Conceptul revoluționar pe care se bazează acest centru este acela că există niște legi ale sănătății. Și călcarea acestor legi produce perturbări în organismul omenesc care în cele din urmă duc la îmbolnăvire. Știți ce facem noi aici? Pur și simplu încercăm să vă învățăm care sunt legile sănătății. Pentru că în momentul în care medicina a aruncat Biblia pe fereastră, a aruncat odată cu ea și legile sănătății. Și acum când te duci la medic, dacă ai probleme cu stomacul, îți dă un regim pentru stomac. Dacă ai probleme cu tensiunea, îți dă un regim pentru tensiune. Dacă ai diabet, îți dă regim de diabet. Dacă ai colesterolul mare, îți dă regim pentru colesterol. Dacă ai o altă boală, îți dă regim pentru acea boală. Stăteam de vorbă tot cu un profesor universitar, mergeam împreună cu mașina de la Brăila la București. Și întreb, domn profesor, haideți să vă pun o întrebare. Care ar fi regimul pe care ar trebui să îl dau unui diabetic care din cauza diabetului a făcut boală de rinichi și care a făcut și boală cardiacă? Diabeticii fac ușor aceste două complicații. Nu era o situație science fiction. Era o situație care putea să apară. De ce am pus această întrebare? Pentru că dacă ești diabetic, medicul spune să mănânci mai puțin hidrați de carbon, adică mai puțină pâine, mai puțin cartofi, mai puține paste, mai puțin orez și așa mai departe. Bun, dar dacă ai boală de rinichi, nefrologul o să spună să mănânci mai puțină carne, mai puțină brânză, pentru că acestea au proteine care supra-solicită rinichii. Și dacă ai și boală de inimă, cardiologul o să spună să mănânci mai puține grăsimi. Și vreau să vă întreb acum, dacă glucide n-ai voie, proteine n-ai voie, lipide n-ai voie, ce mai mănânci? Și domnul profesor a spus, păi în cazul ăsta trebuie să renunțăm la unul dintre regimuri, o să renunțăm la regimul de diabet, chiar dacă îi dezechilibrăm glicemia. Era în impas, domnul profesor. De altfel este un profesor pe care eu îl stimez, îmi place foarte mult cum tratează pacienții și cum prezintă lucrurile. Însă, dumnealui era victima acestui sistem care a aruncat pe geam legile sănătății. La noi e simplu. Dacă ai diabet, trebuie să nu mănânci între mese. Este o lege a sănătății. Dacă ai hipertensiune, trebuie să nu mănânci între mese. Dacă ai boli de rinichi, trebuie să nu mănânci între mese. Dacă ai diabet, trebuie să bei 2 litri de apă pe zi. Dacă ai hipertensiune, trebuie să bei 2 litri de apă pe zi. Dacă suferi cu stomacul, trebuie să bei 2 litri de apă pe zi. Înțelegeți? Legile sănătății sunt aceleași. Și este ușor să tratezi așa. Noi nu ne chinuim să corectăm tulburările din corpul oamenilor, cu medicamente sau cu altceva. Noi pur și simplu încercăm să aducem oamenii înapoi la respectarea legilor sănătății. În momentul în care oamenii fac lucrul acesta, se întâmplă un lucru minunat. Niște mecanisme pe care Dumnezeu le-a pus în corpurile noastre de la început se activează și încep să repare ce este stricat. Este ca atunci când ajungi acasă și este inundație. Și ce faci? Te apuci să strângi apa? Asta face medicina modernă. Medicina modernă, în loc să caute cauza, se apucă să strângă apa. Și avem o armată de doctori și avem spitale și aparatură și infirmiere și asistente care ce fac? se chinuie să strângă apa, dar nu merg la cauză. Închizi întâi robinetul. După ce închizi robinetul, s-ar putea nici să nu mai fie nevoie să strângi apa, pentru că toți avem la baie canalizare. Și pe canalizarea aceea apa se duce normal, natural. Înțelegeți? Asta este ceea ce facem noi aici. În momentul în care asigur condițiile optime, aceste mecanisme, ele sunt tot timpul active, dar aceste mecanisme reușesc să combată îmbolnăvirea. Este ca o plantă. Dacă acestui ficus nu i-am pune apă un timp, i s-ar ofili frunzele. Însă soluția nu ar fi să îndreptăm frunzele cu scoci, lipindu-i scoci pe spate sau prin altă metodă. Îi punem apă și frunzele se vor îndrepta singure. Asta este soluția reală. Care ar fi concluzia pe care ar trebui să o luați cu dumneavoastră? Veți ajunge acasă și unele lucruri nu vor merge bine. Poate că tensiunea dumneavoastră va mai crește uneori. Poate că uneori veți avea probleme cu stomacul. Poate că uneori veți răci. Poate că uneori o să vă doară capul. Prima întrebare pe care să vă puneți: ce lege a sănătății am călcat?
Am ajuns la finalul primei părți a seminarului despre bolile cardiovasculare și stilul de viață, seminar prezentat de domnul dr. Ionel Bratu în cadrul Centrului de Sănătate Podiș. Săptămâna viitoare veți asculta partea a doua și totodată partea finală a acestui seminar, însă până când ne reîntâlnim, vă dorim să luați deja decizia de a trăi într-un mod sănătos. La revedere!